Tämän päivän ja viikon aihe on siis kuninkaasi tulee kunniassa. Sana kuningas on meille varsin vieras, sillä mehän olemme eläneet jo melkein 100 vuotta tasavallassa ja demokratiassa ilman kuninkaita. Kuningas tarkoittaa tässä Jeesusta Kristusta, kaikkivaltiasta Herraa ja ehdotonta absoluuttista majesteettia. Hän, joka tulee kunniassa, on sama, joka häpeässä ristiin naulittiin ja joka kantaa ristiinnaulitsemisen jäljet ruumiissaan yhä ja ikuisesti. Hän on yhä ristiinnaulittu, mutta hän ei ole enää ristillä, sillä hän on noussut ylös haudasta ruumiillisesti ja astunut ylös taivaaseen. Ja sitten sanotaan, että tämä kuningas kunniassaan tulee. Tämä tuleminen liittyy nyt sitten adventtiin. Ehkä me kaikki olemme selvillä siitä, että tämä lainasana todellakin tarkoittaa tulemista, eikä jotain muuta, minkä usein siihen liitämme. Mutta tämä tuleminen, adventti, viittaa hänen paluuseensa, siis siihen, että hän on kerran tullut, sitten poistunut ja on tuleva uudestaan takaisin. Eli Jeesuksen toiseen tulemiseen. Se ei varsinaisesti tarkoita mitään muuta tulemista. Ei nykyhetkeä, vaan tulevaisuutta. Nykyhetkessä tämä Jeesus kantaa yhä sitä häpeää, joka oli hänelle leimallista hänen elämänsä loppuun saakka. Mutta tulevaisuudessa hän on kunniassa. Meidän luterilaisen kristillisyytemme yksi heikkous on, että siinä on hyvin vähän tilaa Jeesuksen paluulle, Jeesuksen toiselle tulemiselle, tai kaiken kaikkiaan sille, mistä teologisessa kielessä käytetään nimitystä eskatologia, eli oppi viimeisistä tapahtumista. Kuitenkin Jeesuksen paluu on hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen Uudessa testamentissa useimmin mainittu asia. Ja siksi sen pitäisi olla meidän julistuksessamme, opetuksessamme ja elämässämme yhtä keskeisessä asemassa kuin nämä kaksi tapahtumaa. Myös meidän uskon tunnustuksemme osoittavat tämän. Apostolisessa uskon tunnustuksessa sanotaan Jeesuksesta 13 asiaa, ja yksi niistä on juuri hänen paluunsa. Ja Nikean uskon tunnustuksessa Jeesuksesta sanotaan 20 asiaa, ja yksi niistä on hänen paluunsa. Meidän luterilaiskirkollinen uskonnollisuutemme on nykyään keskittynyt yksittäisen ihmisen sisäisiin kokemuksiin ja tunnetiloihin. Yksittäisten ihmisten pelkoihin ja huojentumiseen, mieli pahaan ja mieli hyvään. Siitä puuttuu hyvin usein kosketus siihen, mikä on ihmisen ulkopuolella ja ihmisestä riippumatonta, mutta mistä ihminen sitten on riippuvainen. Siitä puuttuu kosketus Jumalan todellisuuteen. Tämä ilmenee minun kokemukseni mukaan erittäin selvästi Yleisradion hartausohjelmista ja kristillisten lehtien kirjoituksista. Tietysti Jeesuksen paluusta on puhuttu myös ylikorostuneesti, niin että siitä on tullut koko kristillisyyden tärkein asia. Mutta tämä, sanoisiko väärinkäyttö, ei kumoa sen asian oikeaa käyttöä. Sitä, että Jeesuksen paluu on uskomme olennainen ulottuvuus. Jeesuksen paluu on nimittäin välttämätöntä. Ellei hän tule takaisin, millään muullakaan ei ole mitään merkitystä. Hänen kuolemallaan, ylösnousemisellaan ja taivaaseen astumisellaan ei ole mitään merkitystä meille, eikä kenellekään, eikä millekään, ellei Jeesus todella tule takaisin. Hänen paluunsa on hänen ylösnousemisensa ja taivaaseen astumisensa elimellinen ja välttämätön jatke. Jeesus sanoi itsestään, minä olen tie. Yksi tien ulottuvuus tai paikka on silta. Silta pitää rakentaa kahden pään eli palkin varaan. Ja tie kulkee sitten sen sillan ylitse. Tie Jumalan luota meidän luoksemme ja meidän luotamme Jumalan luokse. Jeesuksen ensimmäinen tuleminen, hänen neitseestä syntymisensä, elämänsä, kärsimisensä, kuolemansa, ylösnousemisensa, taivaaseen astumisensa, oli tämän sillan toinen pää, toinen palkki. Toinen on hänen takaisin tulemisensa ja siihen sitten rakentuu tämä silta, kaari silta. Jeesus itse puhui aivan kuolemansa kynnyksellä paluustaan ja yleensä lopun ajasta hyvin paljon. Se on talletettuna Matteuksen evankeliumin lukuun 21, Markuksen lukuun 13 ja Luukkaan lukuun 21. Sanoinko väärin? Siis Matteuksen lukuun 24, Luukkaan lukuun, Markuksen lukuun 13 ja Luukkaan lukuun 21, josta äsken kuulimme tässä katkelman evankeliumitekstinä. Jeesus piti suorastaan puheen tästä Jerusalemissa saman viikon alussa, jolloin hänet sitten kavallettiin ja tuomittiin ja ristiin naulittiin. Puhe lähti liikkeelle opetuslasten kysymyksestä tai pyynnöstä. Sano meille, mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Ja sitten Jeesus vastasi siihen hyvin perusteellisesti. Raamatun viimeinen kirja, Johanneksen ilmestys, käsittelee oikeastaan vain tätä. Mitä on tulevaisuus Jeesuksessa Kristuksessa, tai mitä Jeesus on tulevaisuudessa. Jeesuksen paluu on näkyvä. Se tapahtuu paikassa ja ajassa. Se koskee koko maailmaa. Se on historiallinen tapahtuma, vaikka se samalla sitten on myös historian loppu. Jeesuksen paluulla on merkkinsä, jotka hän ilmoitti tässä puheessaan ja muutenkin, ja joita hän kehotti meitä tarkkailemaan. Näitä merkkejä on luomakunnassa, avaruudessa, taivaalla, maassa, vesissä. Merkkejä on ihmiskunnassa, erityisesti sota, nälkä, ahdistus. Merkkinä on myös Israel, niin kuin Jeesus vertauskuvallisesti puhuu viikuna puusta ja sen kukkaan puhkeamisesta. Ja viiniköynnös Vanhassa testamentissa on myös yksi Israelin vertauskuva. Samalla kun toteamme, että sotaa ja ahdistusta ja muuta sellaista on ollut aina, niin Israelin kohdalla tilanne on toinen. Vajaat 70 vuotta sitten tapahtui jotain käänteen tekevää, ainutlaatuista, mullistavaa. Israelin kansa palasi omaan maahansa ja se on aikojen merkki, ainutlaatuinen. Mutta sitten vielä neljänneksi. Näitä Jeesuksen paluun merkkejä on hänen seurakunnassaan. Ja erityisesti seuraavat asiat. Seurakuntaan tunkeutuu eksytyksiä ja niiden johdosta tapahtuu luopumusta. Seurakunta joutuu vainojen kohteeksi ja niidenkin johdosta tapahtuu luopumusta. Seurakunta kuitenkin tekee myös lähetystyötä niin, että se lopulta saavuttaa kaikki kansat todistuksena hänestä. Ja näin tähän lopun aikaan kuuluu erikoinen kaksinaisuus. Toisaalta seurakunta supistuu eksytysten ja vainojen ja luopumuksen tähden, ja toisaalta se kasvaa lähetyksen tähden. Tämän päivän Uuden testamentin teksti, niin sanottu epistola, on kirjeestä hebrealaisille. Ei tiedetä, kuka sen on kirjoittanut, ei oikein tiedetä, keitä nämä hebrealaiset olivat. Joka tapauksessa he olivat juutalaiskristittyjä, mutta onko kirje kirjoitettu ennen Jerusalemin temppelin hävitystä, joka tapahtui vuonna 70, vai sen jälkeen? Joka tapauksessa se vaikuttaa siinä tavalla tai toisella. Näiden hebrealaisten, eli siis juutalaisten kristittyjen ahdistuksina olivat vaino ja muut kärsimykset. Siis jopa hengen menettäminen ja omaisuuden menettäminen Jeesukseen uskomisen tähden. Heidän kiusauksenaan oli paluu juutalaisuuteen. Pois Jeesuksen sovituksesta, pois ehdottomasta armosta. Kiusauksena oli Jeesuksen ja uskon hylkääminen. Heidän polttavana ongelmanaan oli Jeesuksen luvatun paluun viivästyminen. Aivan samasta asiasta sitten kirjoitti myös apostoli Pietari toisen kirjeensä viimeisen luvun alussa. Näin. Erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävinä. He sanovat pilkaten, onko hän muka tullut niin kuin lupasi. Isämme ovat nukkuneet pois ja kaikki on entisellään niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Tämä oli näiden hebrealaisten kristittyjen polttava ongelma. Ja nyt me luemme, mitä tämän kirjeen kirjoittaja sanoo tähän 10. luvussa jakeesta 35 alkaen. Nousemme kuulemaan sitä. Älkää heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti. Kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon ja siten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut. Onhan sanottu näin, vähän aikaa vielä, vain vähän aikaa, niin tulee se, jonka on määrä tulla, eikä hän viivyttele. Kun vanhurskas palvelijani uskoo, hän saa elää, mutta jos hän luopuu, en häntä hyväksy. Me emme ole niitä, jotka luopuvat ja joutuvat tuhoon, vaan niitä, jotka uskovat ja pelastavat sielunsa. Jos kuuntelimme tarkasti, mitä tässä sanottiin, niin ehkä huomasimme sen ja ehkä tiedämme sen entuudestaan, että tässä lainataan erästä Vanhan testamentin kohtaa, jota myös apostoli Paavali lainaa kahdessa kirjeessään. Nimittäin roomalaiskirjeen 11. luvun jakeessa 17, joka vanhan käännöksen mukaan kuului näin. Vanhurskas on elävä uskostansa ja nykyisen käännöksen mukaan kuuluu näin. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Ja samoin Paavali lainaa sitä Galattalaiskirjeen 3. luvun jakeessa 11. On selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla, sillä uskosta vanhurskas saa elää. Ja sitten hebrealaiskirjeessä on sama kohta. Se on profeetta Habakukin kirjasta 2. luvusta. Habakukin aika oli noin 700 vuotta ennen tätä hebrealaiskirjeen aikaa. Ja kuitenkin tilanne, jossa Habakuk eli ja julisti, oli hyvin samantapainen kuin näiden kristittyjen tilanne. Ja itse asiassa voimme sanoa, että se tilanne on yhä sama. Silloin noin 600 vuotta ennen Kristuksen syntymää Juudaa, siis Juudan kansaa ja valtiota, uhkasi yhä paisuva suurvalta Babylon. Ja siinähän sitten kävi niin, että se todellakin valloitti Juudan, vei kansan pakkosiirtolaisuuteen, hävitti Jerusalemin ja sen temppelin. Mutta jo ennen tätä lopullista tapahtumaa tilanne alkoi kiristyä ja päätyi sitten äärimmäisyyteen. Ihmiset eivät jaksaneet uskoa lupauksiin Jumalan avusta. Ja silloin Habakuk sitten antoi heille tämän viestin. Odottakaa, olkaa kärsivällisiä ja kestäviä, Herran apu kyllä tulee. Samanlainen oli siis tilanne näillä hebrealaisilla kristityillä noin vuoden 70 aikoihin. Uusi temppeli, joka oli rakennettu hävitetyn Jerusalemin temppelin tilalle, oli siis joko juuri hävitetty sekin tai tultaisiin pian hävittämään. Ja kun Habakuk sanoi, uskokaa, Herra auttaa, niin hän halusi sanoa, olkaa uskollisia. Eli siis tämä sana usko sisältää Habakukilla juuri tämän ulottuvuuden, että olemme myös uskollisia Jumalalle. Tähän liittyy sitten se, mitä Jeesus sanoi tässä lopunajallisessa puheessaan Luukaan evankeliumin mukaan. Kestävyydellä te voitatte omaksenne elämän. Aivan sama sanoma kuin Habakukilla ja hebrealaiskirjeessä. Näille hebrealaisille kristityille, siis juutalaisille, ei temppelillä ollut enää samaa merkitystä kuin juutalaisille yleensä, joille se oli kaikkein tärkein paikka ja asia maailmassa. Koska syntien sovitus oli ja on Jeesus, eivät temppelissä suoritettavat uhrit. Temppeli oli kyllä tärkeä juutalaiskansallisen itsetunnon ylläpitäjänä, mutta ei enää sovituksen paikkana. Ja siinä mielessä temppelin hävittäminen ei kristillisen uskon ja Jeesuksen kannalta ollut mikään menetys. Emme myöskään saa ajatella niin, että olisi hyvä asia, että nykyiseen Jerusalemiin rakennettaisiin vielä temppeli, niin kuin jotkut kristitytkin ajattelevat ja toivovat. Sillä jos se temppeli sinne vielä pystytetään, siitä seuraa välittömästi, että tämä vuosisatainen uhrieläinten teurastaminen alkaa uudestaan. Ja se merkitsee Jeesuksen yhden kertakaikkisen uhrin täydellistä turhentamista. Temppeli on käynyt tässä mielessä tarpeettomaksi. Ja ehkä vielä on syytä sanoa, että kun Johannes apostoli kertoo ilmestyksensä lopussa, mitä hän näki taivaassa, niin hän sanoo, temppeliä en siellä nähnyt, sillä sen temppeli on Jumala ja karitsa, eli ristiinnaulittu Jeesus Kristus. Temppeli on käynyt tarpeettomaksi. Hebrealaisille tämä kirjoittaja, ehkä joku apostoli, sanoo, Jeesus tulee takaisin. Se toteutuu lopullisesti. Ja siksi hän kehottaa näitä hebrealaisia säilyttämään uskonsa ja toivonsa ja rohkeutensa tai rohkeamielisyytensä. Tämä sana kreikassa on aika erikoislaatuinen ja se kannattaa yksityiskohtaisesti tässä selittää. Sano se nyt ensin kreikaksi. Se on parresia. No meille se ei ole lainasanana ollenkaan tuttu, mutta sen rakenne on mielenkiintoinen. Se jälkimmäinen osa resia tulee puhumista tarkoittavasta verbistä. Sana reema on Uudessa testamentissa aika keskeinen, tarkoittaa sanaa myös. Siis ei vain logos, vaan myös reema tarkoittaa puhuttua sanaa. Ja sitten se ensimmäinen osa, paan, eli kaikki, ja sitten yhdistettynä parresia tarkoittaa. Rohkeutta on se, että uskaltaa puhua kaiken, uskaltaa sanoa kaiken. Tässä hebrealaiskirjeen yhteydessä se tarkoittaa sitä, että nämä kristityt ovat kutsutut puhumaan kaikki, sanomaan kaikki, lausumaan tunnustuksensa kokonaan siitä huolimatta, että se vetää heidän ylleen kärsimyksen ja kuoleman uhan. Sano kaikki, tunnustaudu Jeesukseen. Edelleen jatkuvasti. Mutta sitten tätä sanaa käytetään toisessa yhteydessä ja hiukan toisessa merkityksessä tavallaan. Nimittäin se tarkoittaa sitä rohkeutta, joka Jumalan lapsilla on Jumalan edessä. Rohkeutta puhua hänelle kaikki, kertoa hänelle kaikki. Tämä on erittäin selvä esimerkiksi Efesolaiskirjeen 3. luvun jakeessa 12. Siis ei tarvitse peittää mitään, ei tarvitse ikään kuin unohtaa tai pitää merkityksettömänä mitään, vaan saa avata koko sydämensä Jumalalla ja hän ottaa sen vastaan. Ja nämä kaksi rohkeamielisyyttä, rohkeamielisyyden ulottuvuutta, yhtyvät tässä hebrealaiskirjeen kohdassa. Ja tämä sitten liittää tämän Habakukilta lainatun kohdan myös siihen, miten Paavali sitä käyttää, kun hän sanoo, että se, joka uskoo, on vanhurskas siinä uskossaan ja hän saa elää. Hän saa elää. Voisimme sanoa niinkin, että ellei tätä rohkeutta, ellei tätä uskoa, ellei tätä luottamusta ole, ei voi olla myöskään mitään kestävyyttä eikä kärsivällisyyttä. Ja juuri tämä rohkeus, tämä luottamus, tämä turvautuminen antaa toivon eksytysten, vainojen, luopumuksen, ihmiskunnan ahdistusten keskelle. Toivo ei ole toiveita eikä toiveikkuutta, vaan toivo on tulevaisuuteen suuntautuvaa uskoa. Pietarsaaressa, ruotsinkielisissä piireissä, on näinä aikoina, eli siis adventtina ja jouluna, monissa kodeissa 3 esinettä ikkunassa. Ne ovat punaisia, niiden sisällä palaa valo. Ja muodoltaan ne ovat risti, ankkuri ja sydän. Ja näillä sanoilla ilmaistaan uskoa, toivoa ja rakkautta. Täällä kauniaisissa saman kuvioryhmän voi nähdä kauniaisten kirkon tiiliseinässä, joka antaa tänne keskustaan päin. Siellä se palaa aina adventin ja joulun aikaan. Muistutuksena siitä, miten nämä kuuluvat yhteen. Usko, toivo, joka on vain uskon ulottuvuutta tulevaisuuteen. Ja sitten rakkaus, joka syntyy uskosta ja toivosta. Me laulamme kohta virren, joka alkaa sanoilla, te laaksot notkot nouskaa, te vuoret vaipukaa. Tämä on lainaus profeetta Jesajan kirjan luvusta 40. Ja siinä kerrotaan jotakin siitä, mitä Jeesuksen tuleminen merkitsee. Luen sen vielä niin kuin Jesaja sen on kirjoittanut. Ääni huutaa, raivatkaa autiomaahan Herralle tie. Tasoittakaa yli aron valtatie meidän Jumalallemme. Täyttykööt notkot, alentukoot huiput, mäet madaltukoot, vuorten louhikot tasoittukoot. Vaimoni ja minä olemme juuri olleet 2 viikkoa Etelä-Teneriffalla. Ihanan auringon valossa ja lämmössä, Atlantin aaltojen suloisessa syleilyssä. 3. kerran kiipesimme 1000 metriä korkealle vuorelle, Roque del Condelle, Kreivin vuorelle. Koko saarihan on täynnä vuoria ja suorastaan vuoristoja. Siltä vuorelta näkee toisaalta 1000 metriä alaspäin merelle ja toisaalta tulivuoriteiden, joka kohoaa yli 3700 metrin korkeuteen. Siellä huipussa hikisinä ollessamme ajattelin, nämä vuoret eivät tästä mihinkään muutu. Teide voi uudestaan purkautua, mutta eivät ne vuoret siitä minnekään voi siirtyä. Ne ovat ikään kuin tällaisen kestävyyden ja ikuisuuden vertauskuvia. Ja kuitenkin Jeesuksen tuleminen on jotain sellaista, mitä voidaan verrata näihin vuorten siirtymisiin, vuorten luhistumiseen. Kun hän tulee silloin koko ihmiskunnalle, ihmiskunnan edessä tapahtuu tämä tien valmistuminen. Hänelle, joka on ei vain seurakunnan Herra, vaan koko ihmiskunnan, koko kaikkeuden Herra. Tällainen on meidän Herramme, tällainen on meidän sanomamme. Ja nyt me tunnustamme hänelle syntimme virsikirjan numeron 700 sanoilla.